jo näiden päivien aikana. Ja tuolla päivälläkin, kun kulin tuolla, moni ihminen tervehti minua ihan kuin vanhaa tuttua. Ja mä tunsin itse melkein niin kuin kuavilaiseksi. Että nyt on paras lähteä tänä iltana pois, että minä en jää tänne kokonaan. Mutta kiva olisi joskus tulla käymään uudelleen. On ollut todella suuri ilo olla teidän kanssa tiellä. No sitten tämän illan aiheeseen. Elämän merkeistä aiheena on tarkoitus. Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia, sanotaan kristinopissa. Ja tutkitaan tätä asiaa tältä pohjalta. Luukkaan evankeliumin 15. luvussa on se tuhlaajapoikakertomus, josta Liisa puhuu. Mutta siinä on myös kertomus hyvästä paimenesta. Siinä sanotaan tällä lailla. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainoppineet sanoivat paheksuen. Tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloten hartioilleen. Ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille, näin on taivaassa yhdestä syntisestä, joka kääntyy. Iloitaan siellä enemmän kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Jeesus kertoo vertauksen hyvästä paimenesta, joka etsii kadonnutta lammasta, kunnes hän sen löytää. Mulle tullut tästä mieleen aina yksi ihminen, upseeri, jonka tapasin, olin jossakin varuskunnassa puhumassa. Ja sen tilaisuuden jälkeen siinä joku upseeri tuli juttelemaan minun luokseen. Ja sain johattua hänet Jeesuksen luokse. Vaikka hän sanoi, että hän on kova mies, hän ei ole koskaan Jumalaa tarvinnut. Mutta sinä iltana hän tarvittiin. Ja mä sitten sanoin hänelle sen jälkeen, kun oltiin rukkoiltu siinä, että tiedätkö sinä, mitä taivaassa nyt tehdään? Hän sanoi, että enhän minä voi sitä tietää. Niin mä sanoin, että siellä on kuule juhlat. Ja mä luvin hänelle tämän kertomuksen ja kertomuksen tuhlaajapojasta, jolle isä järjesti juhlat. Ja kyynelet vuoti hänen poskiaan pitkin ja sanoi, ihanko minun takia on taivaassa juhlat. Näin on jokaisen takia, joka ottaa Jeesuksen vastaan, joka kuuloo sen hyvän paimenen kutsun. Sitten menen Luukkaan evankeliumin 8. lukuun siihen tuttuun kylväjävertaukseen, jonka Jeesus kertoi ihmisille. Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat ja taivaan linnut söivät ne. Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta oraat kuivettuivat, koska eivät saaneet maasta kosteutta. Osa putosi keskelle ohdakkeita, ja kun oras kasvoi, kasvoivat ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen. Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti 100-kertaisen sadon. Tämän sanottuaan Jeesus huusi, jolla on korvat, se kuulkoon. Ja Jeesus selitti sitten tämän vertauksen opetuslapsilleen. Vertaus tarkoittaa tätä. Siemen on Jumalan sana. Ja niin edelleen. Minä luen siitä sitten jatkoon myöhemmin. Siemen on Jumalan sana. Se on se evankeliumin siemen. Se sana, että Jeesus ehtii kadonnutta lammasta myös tänä päivänä. Hyvä paimen on sinua varten myös tänä päivänä tässä meidän kirkossa. Hän haluaa löytää sinut ja ottaa sinut syliinsä ja viiä sinut perille taivaan kotiin. Se on se siemen, se evankeliumin sana, mitä me on haluttu näiden päivien aikana jakkoa. Mutta me ihmiset suhtaudutaan hyvin eri lailla tähän evankeliumiin, Jeesuksen pelastussanomaan. Ja ajattelin, että sitä tutkitaan nyt tässä ihan yhdessä. Raamatussa sanotaan, koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itseänne. Ja näistä ihmisistä, mitä tästä tulee esille, me löydetään itsemme jokainen jostakin kohdasta. Ja ihan pyytäisin, että rukkoillen oot Herran eessä siinä tänä iltana kuunnellessasi, että tajuaisit, missä tilanteessa sinä oot. Tienlaitaan pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan, mutta joiden sydämestä paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Ketä tämmöiset ihmiset voi olla? Kuulee sanan, mutta paholainen ottaa sanan pois sydämestä. Etteivät he usko se pelastus. Siinä ensimmäisessä sanankohdassa, minkä minä luin, oli tämmöisiä ihmisiä ryhmä. Siellä sanottiin näin. Fariseukset ja lainopittajat sanovat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Ne fariseukset tajus vaan, että Jeesus syö syntisten kanssa. Ja ne oli sitä mieltä, että Jeesuksella ei ole heille mitään annettavaa. Eivätkä kuunnelleet sitä, kun Jeesus puhuu hyvästä paimenesta, joka etsii kadonnutta lammasta. Eikä kuulleet myöskään sitä, että taivaassa on suurempi ilo yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Me ollaan kuultu tämän mission aikana evankeliumia, joka ainut ilta. Ja on ilo, että hyvin monet teistä on palannut ilta illan jälkeen tänne, kuulemaan Jumalan sanaa. Ja siitä huolimatta voi olla joku este sen kuulemiselle. Ajatellaan, että no niin, ei se tuo Elina ole oikein sen näköinen kuin uskovaisen kuulisi olla. Kun silloin tuota huulipunnoakin ja korvanapit sun muut. Ei sitä oikein kannata kuunnella. Ei sillä ole mulle mitään annettavaa. Tai jotakin muuta. Kuunnellaan sitä, mitä Jumala puhuu. Löydätkö sinä itsesi tämmöisestä? Tunnetko sinä, että se sinun syvän on niin kova, että ne siemenet menneekin sinne tien oheen? Ne ei tule hyvään maahan. Entä sitten seuraava ryhmä? Kalliolle pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanaan kuullessaan ottavat sen iloiten vastaan, mutta uskovat vain hetken aikaa. Heillä ei ole juurta ja niin he koetukseen joutuessaan luopuvat. Ihmiset kuulee sanan, ottavat sen iloiten vastaan, mutta uskovat vain hetkeksi ja koetukseen joutuessaan luopuvat. Mulle tullaan mieleen tästä, kun aikoinaan oli se Billy Grahamin missio. Silloin hirveän paljon ihmisiä meni sinne kentälle eteen ottamaan Jeesuksen vastaan. He iloistivat siitä. Ja kun heiltä pyydettiin nimeä ja osoitetta, että heitä sitten myöhemmin kututaan pienpiiriin omalla kotipaikkakunnallaan, he ilolla antoivat myös nimensä. Ja sanovat, että mä oon valmis tulemaan ryhmään mukaan, kasvamaan uskossa. Mutta sitten kun tulikin arkipäivä, niin monien kohdalla kävi niin, että kun menin sinne omalle kylälle, niin ajattelin sitä, että hupsista, että mites mulle oikein kävi tai kävikö mitenkään, että tulinkohan minä uskoon vai meninkö minä vain joukon mukana, olikohan se todellista vai jotakin muuta. Ja kun sitten seurakunnasta soitetaan, että nyt olisi tämmöinen pienryhmä alkamassa ja kututaan sinua sinne, niin sitten sanotaankin, että voi kiitos kovasti kutsusta, mutta mulla on niin hirveän paljon ylitöitä lähiaikoina, että en mä voi millään tulla, että mä sitten myöhemmin otan yhteyttä. Ja ajatellaan, että kyllä minä siinä yksin pysyn uskossa, ei siinä mitään. Mutta niin kuin sananlaskussa sanotaan, yksinäinen puu ei kauan palaa. Se on totta myös meidän kohdalla. Me tarvitaan uskovien yhteyttä. Mä en yhtään missään nimessä sano, etteikö siinä missiossa tullut paljon todella uskoon, jotka on pysynyt uskossa. Mutta me tarvitaan yhteyttä. Ihan sama on tämän kahvimission kanssa. Täällä on monia saanut tulla uskoon. Ilohtee siitä, että on löytänyt vapahtajan. Ilohtee syntien sovituksesta. Mutta elä jää yksin. Täällä on kansan nuo pienryhmät, johon sinua kututaan. Ja johon monet on ilmoittautunut. Ja mä toivoisin, että yhä enemmän ilmoittautus. Niitä, jotka on löytänyt Jeesuksen. Ja myös niitä, jotka on kokenut jollakin lailla sen Jumalan kutsun, vaikka ei olekaan päässyt vielä asioista selvyyteen. Sinäkin oot tervetullut sinne ryhmään. Sä oot tervetullut kaikkiin seurakunnan tilaisuuksiin ja Jumalan palvelukseen. Älä jää yksin niin, että se ei käy näin, että se maaperä on ollut kallio, jossa siemenellä ei ole mahdollisuutta kasvaa. Seuraava ryhmä on tämmöinen ihmisryhmä, josta sanotaan, ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa. Varmasti monet ajattelevat onnellisena, että hienosti ohitin nuo kaksi ensimmäistä ryhmää, en kuulu kumpaankaan. On ihan hyvä, että näin on. Mutta entäs näiden ihmisten kanssa? Ohdakkeisiin pudonnut osa on näitä, jotka kuulee sanan, mutta sitten tukehtuvat tämän elämän huoliin. Eikö tuu lähelle? Kellä meillä ei olisi tämän elämän huolia? Jokaisella on omat huolensa. Ja varsinkin tämän päivän maailmassa, tämän päivän Suomessa, meillä on huolia enemmän kuin hyvin pitkiin aikoihin koko kansalla. Ja sitten kun me yleensä monet ollaan semmoisia murehtijoita, oikein ammattimurehtijoita, että me ajatellaan sitä, että entäs jos sitten 5 vuoden päästä tapahtuu sillä lailla, niin mitäs minä sitten tien? Tai vuoden päästä tai ensi viikolla. Yksikään ainut meistä ei tiedä sitä ees, että onko sulla huomista päivää. Sulla on tämä päivä. Ja tänä päivänä auttaa Herra. Hyvin monet myös surree sitä, että kun on ne eilisen laiminlyönnit, eilisen tekemiset ja tekemättä jättämiset, eilisen synnit, ja tuijottaa siihen eiliseen. Meitä ei ole kututtu myöskään kahtomaan siihen. Eilinen on mennyt. Eilisen synnit ja laiminlyönnit on sovitettu Golgatan ristin puulla. Siinäkin sulla on vaan tänä päivä. Tämä ainutkertainen päivä. Ja tänä päivänä auttaa Herra. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä. Hän pitää teistä huolen. Herralle saadaan jätteen ne avioliitto-ongelmat tai sairaudet. Ahdistuksen, mitä meillä on lasten takia. Tai vanhempiemme takia. Puolison takia. Mitä kaikkea on. Herra pitää huolen. Mutta mikä siinä on sitten seuraavana? Usko tukehtuu rikkauteen. No en minä usko, että meillä on monellakaan tiellä olevalla niin paljon rahaa, että pitää pankissa aina käydä silloin tällöin hangolla niitä kiääntelemässä, ettei alimmaiset homehtus. Mutta rahan ympärillä meidän elämä pyörii hirveän paljon. Ja tänä päivänä ennen kaikkea siinä, että kun ei ole rahaa. On aika, jolloin sitä syyvettiin. On aika, jolloin piti olla ne hienot muskelivenneet sun muut. Mutta tänä päivänä maksetaan niitä velkoja. Ja monella ihmisellä on se tyhjä, ruostunut lusikka. Ei oo mitä siihen laittaa. Ja laskupino kasvaa. Ja kuitenkin nämä raha-asiatkin me saadaan kantoa Herralle. Pyytää sitä, että hän auttaa myös siinä. Ja hän todella voi auttaa. Me en malta olla tässä kertomatta yhtä esimerkkiä. Mä oon monet kerrat saanut apua ihan tämmöinen konkreettisesti myös raha-asioissa taivaan isältä. Kun me muutettiin vuosia sitten tuonne Rautalammille ja tiukoilla oltiin silloin ja tiukoilla on vissiin oltu yleensä melkein koko avioliiton aika ajan, että tähän on totuttu, että käistä suuhun eletään. Ja silloin meillä on koti on järven rannalla ja laituria ei ollut ja kesä oli tulossa ja mieltäkin uimaa ja savipohja, pehmeä savipohja ja laituri tarvittiin. Ja sitten tuon isännän työkaveri tuli yhtenä iltana meille, että hän tuli laiturin tekko huomenna aloitettaan. Ja tuo Heinonen tuli mulle sanomaan, että mitäs nyt tehdään, kun pitäis tehdä se laituria, kun ei ole rahaa yhtään. Ja mä sanoin, että no paljonko sitä tarttis, kun sanoin, että lautoja tarttis. Niin mä sanoin, että paljonko siihen menisi, niin sanoin, että 200 markkoa. Niin mä sanoin, että ootahan, kun minä puhun taivaan isälle. Ja sitten mä sanoin taivaan isälle sitä, että katos nyt, kun meidän pitäisi se laituri tehdä, kun tuo karikin tuli, mutta rahaa ei ole. Niin lähetä mulle se 200 markkoa niitä lautoja varten. Ja kohta juoksi meille yksi minun tuttava, ihan vähän niin kuin äkämystyneenä. Ja sanoi, että mikä ihmeen kiire sinulla on, kun pullataikinnan leipominen piti jättää kesken, kun Herra käskyi tuoda sulle 200 markkoa. Mä sanoin, kun ne on ne meidän laiturirahat. Ja minä vein ne sitten Heinoselle ja Heinonen sanoi, että kuule, kun tarvitaan kanssa nauloja. Mä sanoin, no paljonko ne maksaa? Niin se sanoi, että 50. Ja mä sitten sanoin Herralle, että Herra, mä en äsken ymmärtänyt pyytää niitä naularahoja, että vielä 50 tarvittaisiin. Ja seuraavana aamuna, kun posti tuli, niin kirjekuoressa oli 50 markkoa ja mä en tänä päivänä tiedä, mistä se tuli. Siinä ei ollut minkäänlaista lappua mukana. Herra voi auttaa meitä myös ihan näissä raha-asioissa. Hän haluaa kantaa näitäkin meidän murheita. No sitten mikä siinä on kanssa, mihin usko voi tukehtua? Nautintoihin. Eikö meillä sitten saa olla nautintoja meillä uskovilla ihmisillä? Totta kai. Elämässä on hirveän paljon hyviä asioita, mistä me voidaan nauttia. Mutta on myös niitä nautintoja, jotka voi tuhota meidät, vahingoittaa meitä ja meidän rakkaita. Ja niihinkin voi tukehtua usko. Niin kuin ohdakkeita, nämä huolet, raha-asiat, nautinnot, ohakkeita. Muistatte varmaan silloin lapsena, kun oli niitä takiaispalloja, kauhean kivoja. Että kun minäkin, että kun jostakin pojasta oikein tykkäsin, niin minä heittelin sitä takiaispalloilla. Se oli kauhean kiva sitä kiusata. Takiaiset tarttuu kiinni. Niitä on vähän vaikea saada irti. Ja nämä asiat, mitä tässä puhuttiin, ne on kuin takiaisia. Ne tarttuu hirveän helposti meihin kiinni. Meidän uskon ei kuulu olla mitään huolikeskeistä, ei rahakeskeistä, ei nautintokeskeistä, vaan Kristuskeskeistä. Löydätkö sinä itsesi tästä ryhmästä? Minusta tuntuu, että mä löydän itten kaikista näistä. Joskus siemenet puttoo tien oheen, joskus kalliolle ja joskus ohdakkeisiin. Tuo virsi, jolla aloitettiin, on mun lempivirteen. Vain sinä tunnet minut vapahtajaa. Ja tiedät lääkkeen kaikkeen vaivoihin. Jos en voi tulla luokses voittajana, tuon sulle tappioni kuitenkin. Jos sä oot mistä tahansa näistä ryhmästä itsesi löytänyt, sä saat tulla tänä iltana ristijuurelle. Ja pyytää sitä, että Jumala pehmittää sinun sydämes maaperään. Uuvista sinun uskos. Että sä puhkeisit uuteen kukkaan, uuteen kukoistukseen. Entäs se neljäs ryhmä, mikä tässä on? Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa. On jotkut siemenet, jotka puttoo hyvään maahan. Ketä ne on sitten? Siinä ensimmäisessä sanankohdassa, jonka mä luvin siitä hyvästä paimenesta, sanotaan näin. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luokse kuullakseen häntä. Ja hän söi heidän kanssaan. Syntinen ihminen kuulee Jeesusta. Se, joka on särkynyt. Se, joka on saanut nähdä sen, että omat voimat ei riitä. Omat ansiot ei riitä. Ja nöyrtynyt Jeesuksen ristijuurelle. Saa tajuta sen, että se Golgatan keskimmäinen risti on minua varten. Mutta Jeesus meni sinne minun edestä. Siksi me saadaan tänäkin iltana pyytää kaikki sitä, että me tultaisiin syntisen paikalle. Ja siihen meillä on mahdollisuus ehtoollisessa. Mä muistan kerran, kun minä olin ehtoollisella vuosia sitten, niin kun kun mä tulin pois siitä, oli hirveän hyvä olla ja kun tulin pois siitä, niin kuulin, kun Herra sanoi mulle sanat syntisen armo. Ja silloin mä sanoin, että niinhän mä oon, syntinen nainen. Herra korjasi, ei, vaan syntisen armo. Ja mä kysyin Herralta, mitä sinä sillä tarkoitat? Ja Herra vastasi, ei ole pieniä eikä isoja syntiä. On vaan syntiä. Ei ole vaan pieniä tai suuria syntisiä. On vaan syntisiä hänen edessään. Ja syntiselle kuuluu armo. Täällä voi olla niitä, jotka ei ole koskaan rohennut mennä tuonne ehtoolliselle. Ainakaan rippikoulun jälkeen. Tänä iltana sinua kututaan ehtoollispöytään. Sinusta tuntuu, että sinä olet kelvoton sinne. Luther sanoi, että kelvollinen ehtoollisvieras on se, joka tuntee kelvottomuutensa. Se ei mene oikealla mielellä ehtoolliselle, joka ajattelee, että minä olen niin hyvä, että minä en tarvitse armoa. Mutta vaikka sinusta tuntuisi, että sä oot maailman suurin syntinen, silloin sinulle on auki tuo ehtoollispöytä. Kaikki on valmistettu sinun eestä. Kaikki on täytetty sinun eestä. Ja kun siinä sinulle sanotaan Jeesuksen, Kristuksen, ruumis ja veri, sinun edestäsi annettu ja vuodatettu, syntien anteeksi antamiseksi. Sinä saat omistaa sen omalle kohdallesi. Sinulle kuuluu armo. Vaikka löytäisit itses mistä kohdasta tahansa noista ihmisistä, mitä äsken käytiin yhdessä läpi, sä saat tulla Jeesuksen luokse. Me ihmiset suhtaudutaan Jeesukseen näin eri lailla. Mutta Jumalan suhtautuminen meihin on aina sama. Hän on valinnut meidät pelastukseen. Tapahtuuko se silloin, kun me uskossa otetaan Jeesus vastaan? Ei vaan Jumala on valinnut sinut jo paljon ennen. Tapahtuuko se silloin, kun sinut kastetaan Jeesuksen nimessä ja veressä? Ei Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Sinut on valittu jo sitäkin ennen. Tapahtuuko se silloin Golgatan ristin puulla? Silloin kaikki täytettiin sinun edestäsi, kun Jeesus huusi, se on täytetty. Mutta Jumala valitti sinut pelastukseen jo sitäkin ennen. Tapahtuuko se silloin Raamatun ensimmäisellä lehdillä, missä kerrotaan syntiin lankemuksesta? Siellä ensimmäisen kerran Jumala julisti evankeliumia, kun hän antoi lupauksen hänestä, joka on tuleva ja rikkipolkeva käärmeen päähän. Mutta sinut valittiin pelastukseen jo sitäkin ennen. Efesolaiskirjeessä sanotaan, jo ennen maailman luomista Jumala on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Jo ennen maailman luomista sinut on valittu. Aattele. Ennen kuin maailma luotiin, ennen kuin meriä luotiin tai vuoria luotiin, ennen kuin puita luotiin, eläimiä, Jumala näki sinut jo silloin. Ja valitti sinut pelastukseen Kristuksessa. Mä monesti ajatellut sitä, kun sanotaan sitä, että kun ne ei olisi mennyt tyrimään ne Aatami ja Eeva, niin paratiisissa oltaisiin yhä. Kyllä Jumala luodessaan ties meidät. ja ties, että ihminen lankee syntiin. Ja silloin jo, ennen kuin hän sinua loi, ennen kuin ainuttakaan ihmistä loi, todellinen aika.
Nyt on pelastuksen päivä. Nyt sinä voit avata sydämesi.
Ja sanoo hänelle, tule minun sydämeen, ota minut omaksesi, puhista minut kaikesta synnistä. Kiitos, että viet perille. Aamen.